Gepliyer Azatlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarmy. Siriýada guruşyň soňuna çykmak maksady bilen geçirilýän gepleşikler 14-nji martda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Lema opozisiýanyň oňa gatnaşmajagy aýdyldy. Siriýanyň opozisiýon toporlary 13-nji martda diýen çykyşynda hukukatyşygy besetmek barada dekabrda gelinen ylalaşygyň bozulmagynda Siriýanyň hökümetini we oňa goldaw berýän Ortiýeti aýpladylar. Häzirki wagtda kararyň işlemezligi Ortiýetiň Siriýada paraxat adamlar babatyndaky jinayetlerini we Siriýanyň rejiminiň jinayetçiliklerini goldamagyny dowam ettirmeginin netijesi dördi opozisiyanın metbuat vekili Osama Abu Zayid 13-cü martta etdi. Gepleşiklerin geçirilmeginin oldayan 3 yurdun ortiyetin İranın ve Türkiyanın resmi toporlarının Astana'daki gepleşiklere qatnaşyanlığı aydılar. Astana'da geçirilen gepleşiklerin ozalkı tapkırları uli netije bermendi. Seride 6 yıl yari devam ediyen uruş zirarlı 300 min adamın vefat olunluğu ve milyonlar çadamın öz oturan yerlerini terk edinlığı aydılar. Birleşen Milletler Guramasının adam hukuklar bönçü yol başçası Siriyadaki konflikti 2-nji jahan urşundan soň adamzadyň döredin iň aýrylgynç betpahtçylygy diýip atlandyrdy we zorlugyň giňinden ýaýranlygyna ünsi çekdi. Şu günki tutuş ýurt belli bir derejede gynamalar kamerasyna aýrylgan selhençligiň we doly haksyzlygyň ýerine öwrüldi diýip Birleşen Milletler Guramasının adam hukuklar bönçü baş komissary Zayed Raad al-Hussein 13-nji martda aýtdy. Siriýada sansyz adam eden etdirilikli tutuklar tutluklardan, qiynamalardan we zor bilen yitirim edilmelerden ejir çekýär diýip Al-Hussein aýtdy. Ol Siriýada bir-birine garşy töweşýän toporlaryň onlarça müň ýetiri boşatmagyna çağırış etdi. Kırgızstanın hekimetleri önkü baş prokuror ve hedirki vaxta pozisyon kanun çıxarcayının guman edilen kanun bozmaları sebepli yurdu terk etmezliği barada karar çıxaranlığına idarlar. Milli Hopsuluk Oyuncu Devlet Komitiyatının 14. Mart'ta Zat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmanı öre Aida Salyanova 2010 yılda önkü prezident Kurmanbek Bakiyev'in oğlu Maksim Bakiyev ile katnaşığı olan aklavçinin lisensiyasının möhletini bir kanun uzaltmakta guman ediler. Resmi maglumatı öre Salyanova babatındaki kararı. Onun soru edilmeginin iyiz yani 13. Mart'ta gelinipdir. Salyanova özüne karşı öngötürülen ayıplamaları ret edip onları siyasi matlaple atlandırdı. Salyanova Kırgız hakimiyetlerinin iyizarlamalarına sezi var olan Atamekin Partiyasının Novotta kağzasıdır. Önkü kanun çıkarıcı ve Prezident Almazbek Atambayev'in açık tanqidçisi Atamekin Partiyasının önkü lideri Umurbek Tekebayev Milli Hopsuluk Komitetinin tutsakhanasında saklanyar ve para almak hem oğurluk bilen bağlı ayıplamaların esas da deriňe wastynda galýar. Tekebaýewiň tarapdarlary deriňewleriň başlanmagynyň sebäplerini häkimetleriň onuň noýabr aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna pätkil bermek isleği bilen baglaşdyrýarlar. Eýranda tutsak edilen opozisiýon lideriň ogly hökümete garşy propagandany ýaýratmakda aýplanyp 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu arada onuň maşgalaty we Eýranyň döwlet mediýasy 13-nji martda habar berdiler. İranın resmileri parlamentin önkü spikeri opozisyon lideri Mehdi Karubi'nin oğlu Hüseyin Karubi'ni bir yıl öy tutsaklığında saklanyan kakasının açık suut geçirilmegini talep edip İranın prezidenti Hasan Rouhani'ye yazan hatını çap etmekte günelediler. 78 yaşlı Mehdi Karubi 2009 yılın prezidentlik saylovlarında İranın esası opozisyon lideri Mir Hüseyin Musavi bilen birlikte reformacı dalaşkarlar hükmünde Mahmud Ahmadinejad'a karşı çıkış edipdi. Olar Ahmadinejad'ın galp yoldan yeniş kazanınlığını aydıp, ilati protesti çağırıp bir neçe heptelep devam eden demonstrasyalara yol başçılık edipdi. Hekimetler reformaçılara basış vorkozup opozisyon liderlerinin ikisini de öy tutsaklığına hüküm edipdi. Prezident Hasan Rouhani 2013 yılda hekimet başına geçende oların öy tutsaklığını yatırmağı vaadi veripdi. Orsiya, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan proýektine gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Interfax agentliginiň maglumatyna görä, Orsiýa Federasiýasynyň Afganistandaky elçisi Andrey Avitisyan bu arada Afganistanyň Moskwadaky elçisiniň Orsiýa işgörlerine ýüzlenip olary dürli ýyllarda SSRň we Orsiýanyň kömegi bilen Afganistanda gurulan obýektleri dikeltme üçin maýy ýatırmagy eden çağırışyny kommentirläp eden çykyşynda aýdypdyr. Şol bir wagtda Orsiýa elçisiniň Afganistanda howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýyň gowlanmak däldi, mundan beýlek hasa ýitirişmegine bir tendensiýanyň bardygyny bilenligi aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen